8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Nezapamćene suše i poplave, nezapamćeno niske ili visoke temperature, nezapamćeni su sa ljudske tačke gledišta. Da mogu, morski sunđeri bi možda ispričali drugačiju priču. Životni vek nekih od njih je i nekoliko hiljada godina. Da li su klimatske promene samo prirodni ritam planete, a ako u prirodi nema ničeg neprirodnog, da li ljudi sebi i svojim aktivnostima pridaju veći značaj nego što zaslužuju? Gost emisije je Vladimir Bilak, autor sajta Meteologus. Bio novinar iz Srbije u Finskoj, pa inspirisan ovdašnjim događajima, pitao Fince kako rešavaju problem nelegalnog skladištenja opasnog otpada. Ostao je bez planiranog teksta, ali ne zato što Finci nisu razumeli jezik na kome je postavljeno pitanje. Može li životna sredina da zanima građane ako ne zanima državu? I zar nije previše očekivati od medija da budu i edukatori i spasioci? Auto može da se pregreje na suncu, a dete u njemu da dobije toplotni udar čak i pri spoljnoj temperaturi od samo 17 stepeni. O tome kako izbeći opasnosti prilikom boravka u vodi i na suncu, kao i o aplikaciji Flasterko, veoma korisnoj za sve one koji se bave decom, govori dr. Marija Marković. U kanalu Bački Petrovac, Karavukovo, od četvrtka plivaju stotine kilograma mrtve ribe. Voda je masna, što inspektorima ukazuje na tečnost koja je ispuštena u kanal, a građani se žale na nesnosan smrad. O tome govori Jan Makan iz ekološkog udruženja Zeleni Petrovac. Centar za istraživanje javnih politika poziva studente da učestvuju u nagradnom konkursu Fonda Svetlana Đurđević-Lukić sa radovima iz oblasti ljudske bezbednosti, gde je jedna od tema klimatske promene i prirodne katastrofe u Srbiji. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Thank you.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Masovni pomor ribe zabeležen je u kanalu nadomak Bačkog Petrovca. Od četvrtka su primetili ribolovci da stotine kilograma mrtve ribe plivaju po površini vode. Voda je, kako je rekao inspektor koji je izašao na teren, bila masna, što ukazuje na to da je neka tečnost ispuštena u kanal. Sa nama je ovoga jutra Jan Makan iz ekološkog udruženja Zeleni Petrovac. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je sada situacija od četvrtka? Ne samo da je velika šteta kada je u pitanju pomor ribe, nego i svi vi koji živite tu trpite smrad nesnosan. Sad malo je zahladnelo, pa možda je time situacija bolja ili je bolja i prirodno, pošto je prošlo nekoliko dana?
Pa da, to je prošlo, kako da kažem, bolja je situacija. Malo se pročistila voda, samim tim kako sam primetio. Voda je tako brzo tekla, već u četvrtak, to nikad tako do sad se nije desilo, da je malo tako jak protok, kao da je to bilo namjerno urađeno, da to što brže prođe. Tako da sad se malo raščistilo, ali još uvek je, vidi se fleke, masna voda. Ta riba je ili potonula, nestala, nema toliko vode te ribe, ali uglavnom je napravljen je čep tamo gde se sastavlja taj Karavukovski kanal i mali kanal na tom ušću. Sad tamo je tako to rastinje, ta trava i sve to je napravljen tamo veliki čep i tu stoji. Tu uglavnom ima, može da se vidi, i tamo je najgore, to je malo već dalje od Petrovca, ali tu se može vidjeti znači uginula riba i ta trava koja je napravila tako veliki čep da sad sve skuplja tamo.
A to bi trebalo da se očisti? Na koji način bi to moglo?
To bi trebalo da se očisti ili što kažem neki remarker veći brod da to pomeša pa da ode sve u Dunav ili da to povade ili ne znam kako, sigurno ima načina, ali nikad to nije rađeno. To je iz godine u godinu isti problem što se tiče te trave, ali nikad nije bilo pomora ribe. Sad je znači nešto isipano u kanal, tako da se vidi da je neka tečnost i otrovala tu ribu.
I to je utvrdio i pokrajinski inspektor koji je odmah izašao na teren. Za sada nema nekih zvaničnih informacija. Šta bi to moglo da bude?
Pa da, za sad niko se nije oglasio. Bio pokrajinski inspektor, bili su Voda Vojvodine, uzimali su već drugi dan uzorke, ali niko se još nije oglasio šta je, odakle je, znači, šta pokazuju uzorci, odakle bi to moglo da bude.
Da li je do sada bilo ovakvih situacija, recimo istih, da se vidi da je nešto ispušteno u vodu i da vi znate da je posle zvanično rečeno ko je ispustio i da je taj neko snosio neke posledice?
Koliko meni poznato, nešto nije bilo ovako veliko. Jer se ja ne sećam, živim tu kraj kanala već nekih 8-9 godina, imam 100 metara do kanala, znači često svaki dan sam na kanalu, jako mi je blizu, imamo tu lep parkić zeleni koji smo uredili i izlazimo na kanal, znači to mi je ko na ulicu izaći na kanal. I nisam nikad primetio nešto da svakog leta znači pojavi se ta trava koja pluta to rastinje zeleno i zatvori riba ne može da diše. Desi se da vidiš neku ribicu preko leta kad je toplo, znači voda nema toliko kislika i sunca, zatvoreno je, kanal je skroz zatvoren, bude ko zeleni travnjak. Ali nije bilo nekih mada ovi ribari koji su još na čancu i češće kažu da su primetili da je nešto bilo, ali nije toliko delovalo na ribu, nije se otrovalo riba do sad.
I šta očekujete da će sada da bude? Da li očekujete da će se reći šta je u pitanju i ko je u pitanju?
A, ne verujem, uvek je to neka tako galama, znaju ovi da se kao ponešto pomalo ispušta ovaj gore, ovaj uzvodno. Tako da znaju ko to radi, ali to su velike firme, tako da neki inspektori čak ne mogu ni prići tim firmama. Takva je politika, takvi smo ljudi, tako se to kod nas to sve dešava, tako da verujem da će ovaj, malo smo podigli galamu, sad ja sam sve to rastrubio, stavio slike na Facebook, pozvao medije, još neki mediji treba da dođu da snimaju nešto, ovaj, neke emisije, reportaže. Vidjet ćemo šta ćemo postići time, ali ne verujem da će nešto biti ovaj, od toga.
A da li ste razmišljali o tome, neće valjda nekom pasti na pamet da pokupi mrtvu ribu pa da je odnese ili svojoj kući ili na pijacu?
Ne.
To se ne radi kod vas?
Ne radi se ovaj, zato što uglavnom je to bila mala riba, mada su na slikama se vidi i par većih komada, da su otrovali najviše, znači najosjetljivije je smuć. Ona voli čistu vodu, čije je malo nešto, ono, znači malo smuđe, bilo malo štuka, tamo vidim i pretežno male, ovaj, mlađi kao te sitne ribe ovaj, je bilo. I takva je situacija na kanalu da maltene čancom ne možeš ni prići koliko ima tog rastinja tih ostrova. Ja sam nešto slučajno ukucao navigaciju, kad ukucate navigaciju, kad pogledate ovaj kanal, prosto se iz navigacije vidi gde su tamne mrlje, onako, gde su ti čepovi, gde je zapušeno, gde je ovaj, to rastinje, trava sad nakupljena i ne može se proći, znači, ni prići ovaj kanal.
Pa se radi to nekad? Mislim da je uobičajeno da kad se nakupi to rastinje, ta trava, da postoje službe koje rade to neko čišćenje.
Ne, nikad to ne rade, to je uobičajeno, ovaj, ja ne znam odakle to rastinje dolazi, ljudi pričaju sad da ja tu ne imenujem odakle i ovo kaže gore od nekih ribnjaka, ovaj, ribnjaci gde je ustajala voda, ovaj, to rastinje naraste i onda oni kad čiste ribnjake ispuštaju sve u kanal, kaže, leti, ovaj, i to dođe od gore do ovde. I to se tako brzo namnoži, to rastinje, zovu to oni kaši kada se to zove, to rastinje, te alge ili šta su. I ovaj, zatvori skroz kanal krajem augusta da dođete da snimate, ovaj, da neko to slika snima, ovaj, to je zatvoreno ko fudbalsko igralište, zeleno ko žabu krečina. I tu je svake godine problem. Dok ne dođe malo hladinije, dok to vetar ne oduva i ne ode u Dunavu. Ali da čisti neko, ne čisti niko. Ne vodi brigu o tome niko.
Boga mi, jadan Dunav mnogo toga
prima, da.
Prima, jer kod nas očigledno važi ta filozofija, nema veze, to će sve u Dunav da ode, a Dunav da. Veliki, može on da se izbori, mada pitanje je do kada će moći da se izbori. Pa da li ovo možda sad prilika da se i to negde stavi na dnevni red, znači ovaj pomor ribe, da utiče da se sad razgovara sa tu predstavnicima lokalne samouprave, pa da se ovo istraži, da se više ne dešava, a i da se problem tog rastinja rešava. U smislu da se svake godine, ja ne znam sad koliko to može da bude skupo, ako izađe, koliko bi trebalo da izađe, na primjer, jedan taj brod za čišćenje, ako uopšte može išta da, jel može da pliva nešto tamo, da plovi, može, pa čamci mogu.
Da, pa široko je to 20 metara i dubina ovaj 5-6 metara je, tako da...
Pa da, ali zbog ovaj mulja, neizmuljavanja, već mnogi delovi kanala Dunav, Tisa, Dunava i ovo je jedan deo, nisu plovni. Mislim, ne može ništa da... Pa rekao, kakva je situacija kod vas, mislim?
Pa veliki brodovi nekada je služilo za transport, znači veliki brodovi su prolazili, normalno je bilo. Znači on je tomu i služio, znači za odvodnjavanje, transport velikim brodovima, dva broda su mogli da se mimo iđu i da plove, prevozili su svaku jako robu. Zato je to prestalo i to je i problem, zato što brodovi su mešali tu vodu i te alge čupali propelerima i nije bilo toliko algi. Sad je puno algi naraslo, zatvorilo je i od dna, stvorio se mulj dole, puno mulja ima. Treba, znači, do zdrave zemlje povaditi mulj, te alge, da dno bude čisto, onda bi bila i bistra voda. Ovako, voda je smrdi i onako se malo se neko bara ustajala, je slab protug ima.
Da, i na nekim mestima je 30-40 cm dubine. Pa, možda nije tu baš kod vas, ali...
Može
ali
biti,
na mnogim
ja
mestima...
ne znam gde situacija kakva je, ali ovi čancima normalno prolaze, čak i većim čancima, vozaju se ribari, poznaju polje, ta mesta, tako da moglo bi, slobodno brod bi mogao da prođe, da radi, da čisti, ali stvar je u tome, preko zime je on čisto, znači zima, sve to odnese, znači samo treba gledati, ne puštati tu travu, znači to je spojeno sa Dunavom, kod Karavukova ulazi Dunav u taj kanal, i onda tamo skračva ide gore prema Ruskom Krsturu i onda imamo tu dva kraka i to je isprepletano tim malim kanalima. Znači, to je dunavska voda, a neko usput sve to zagađuje i spušta, da li taj te alge iz ribnjaka ili pušta, vidite, svakojake supstance u vodu.
Hvala vam mnogo. Bićemo u kontaktu da čujemo šta se dalje dešava, a ovo je stvarno i prilika da se digne buka, pa da se i neke druge stvari tu, koje su isto tako važne, kao i da ne bude pomora ribe, dakle čišćenje kanala od trave, da to već jednom počne se radi.
Hvala i vama što ste popratili ovu situaciju. Mi se trudimo da angažujemo što veći broj znači ljudi, medija, da uključimo ovaj problem, da se to jednom već reši. Tu živimo, Petrovac je okružen tom vodom, znači ta voda prolazi i kroz Petrovac, kroz sredinu Skrizma, kanal koji je spojen s jedne strane na drugu kroz sam centar i taj kanal je jako ružno izgleda, ta voda isto tako smrdi. Umjesto da to bude lepa reka koja protiče kroz Petrovac, da nam krasi Petrovac, da ona vidite tom vodom tako je zagađena. A to utiče na zdravlje ljudi, znači to su i podzemne vode, sve to ulazi u zemlju, sve to i ljudi piju, nije to samo do riba, životinja, nego i mi. Tako da je ova naša Vojvodina imala jako veliki problem sa pijaćom vodom i tu pretvorila se Vojvodina u veliku septičku jamu i zato moramo nešto raditi, delovati da bi to popravili situaciju.
Hvala vam mnogo.
Hvala i vama.
Pomoći ćemo na sve moguće načine da više ni Vojvodina, a ni čitava Srbija ne budu septička jama. Ovo ste dobro rekli. Hvala vam.
Hvala, doviđenja.
Bio ovo Jan Makan iz ekološkog udruženja Zeleni Petrovac iz Bačkog Petrovca.
I never dreamed that I knew. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Centar za istraživanje javnih politika, treći put po redu, organizuje konkurs za studente iz fonda Svetlana Đurđević-Lukić. O temama i uslovima govori Tanja Jakobi.
Centar za istraživanje javnih politika ove godine po treći put raspisuje konkurs fonda Svetlana Đurđević-Lukić, koji je dobio ime po našoj preminuloj koleginici koja je bila vrsni stručnjak za ljudsku bezbednost. Svetlana se bavila bezbednošću na takav način da je zapravo imala jedan interdisciplinarni pristup i ono što mi želimo od studenata za koje je ovaj konkurs raspisan, to je zapravo da nam se javi ljudi iz različitih oblasti, znači sa medicinskog fakulteta, sa biologije, sa tehničkih fakulteta, sa društvenih fakulteta, sociologije, psihologije itd. Jer smatramo da ova pitanja ljudske bezbednosti, a to je bezbednost i pojedinac, da se tiče zapravo velikog broja drugih disciplina, a ne samo bezbednosti gde se inače ljudska bezbednost izučava. Zbog toga mi svake godine pošaljemo taj poziv na veliki broj fakulteta u Srbiji. Na konkurs mogu da se jave studenti osnovnih studija, master i doktorskih studija, ako su aktivni studenti. Jer mi na ovom konkursu dodeljujemo stipendije i u mogućnosti smo da ih dodelimo samo ako je neko u trenutku kada mi dodeljujemo nagradu, to je decembar ove godine, ako je on aktivni student. Šta su teme konkursa? Teme konkursa su, da tako kažem, uopšteno pretnje pojedincu u 21. veku. U okviru toga mi imamo neke klasične teme. Jedna od naših klasičnih tema po kojoj je centar poznat, to je oružje i nasilje u porodici i nasilje nad ženama. Zatim imamo temu saobraćaja, odnosno bezbednosti pojedinca u saobraćaju. Kao što znamo, u Srbiji se vrlo često gine, pešaci ginu na prelazima. I smatramo prosto da jednoj ovakvoj temi treba pridati veliku važnost iz prostog razloga što se i našoj koleginici zapravo desilo da je na nju kao na pešaka naleteo autobus i mi prosto želimo na neki način da podignemo svest i interesovanje ljudi za ovakvu vrstu stradanja pojedinaca. Takođe, mi imamo i kao jednu od tema klimatske promene. Smatramo da je to izuzetno bitna tema koja pogađa i bezbednost na nacionalnom nivou i bezbednost pojedinca. Mi smo kao centar radili jedno veoma važno istraživanje. Pre nekoliko godina radili smo za UNDP, njihov najvažniji izveštaj ovde, to je izveštaj o humanom razvoju i on je bio posvećen zapravo poplavama u Srbiji i otpornosti lokalnih zajednica na poplave. Šta je tu bitno? Znači, to nije samo pitanje nacionalnih politika, to je u velikoj meri pitanje lokalnih sredina, međusobnog poverenja, pitanje komunikacije, pitanje povezivanja, pitanje razmene informacije, jer u takvim trenucima je potrebno jako brzo delovanje. To je jedna od tema koja nas veoma zanima i mi želimo prosto da povežemo i tu temu sa visokim tehnologijama. Zašto? Veliki broj zemalja, na primer, u takvim slučajevima koristi društvene mreže, pre svega Twitter. Znači, državne institucije imaju svoj nalog na Twitteru i u svakom trenutku obaveštavaju građane šta se dešava u njihovom kraju i time im omogućavaju da se i oni orijentišu i imaju svoj odgovor, znači da se ponašaju na drugačiji način. Zatim, markiranje tih mobilnih telefona takođe omogućava da se vidi gde su ljudi u nekom trenutku, da se bolje usmeri pomoć, takođe obrada velikih baza podataka, a to su opet ti telefonski signali, omogućava da se bolje usmeri pomoć, da se bolje planira pomoć, da se ona dopremi gde treba u količinama koje treba. Eto, to je jedna od stvari gde su visoke tehnologije i gde mi znamo, konačno mi iz iskustva iz poplava imamo da je Twitter zapravo odigrao ogromnu ulogu i što su upravo pojedinci povezali i stvorili nekakve načine na koje su odgovorili na trenutnu opasnost. Da li su poplave deo klimatskih promjena ili nisu, mi u ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću za te poplave iz 2014. godine to da kažemo, ali sa sigurnošću možemo da tvrdimo da klimatske promjene će ovdje proizvoditi velika gibanja, da tako kažem, takve vrste, da će biti izuzetno važno da svaki pojedinac zapravo bude obavešten i da ume da reaguje. Naprimjer, o tom izveštaju također kojim smo se mi bavili, govori se o tome kako različite ranjive grupe, u kakvoj su one bile u poziciji, u kakvoj su one bile u mogućnosti da se spasu. To mislim na osobe sa invaliditetom, na žene, na decu i tako dalje. Znači, to mi smatramo da je izuzetno važno pitanje. U nekom vremenu, u prethodnom, je delimično tome posvećena pažnja, ali evo, na primjer, Twitter nalog i dalje nema nijedna naša služba. A, na primjer, za mlade ljudi koji sada najviše Instagram imaju, također nijedna služba takve vrste nema svoj Instagram nalog, gdje je logično da će mladi ljudi zapravo tražiti informaciju pre nego što će je tražiti u medijima i pre nego što će je tražiti na drugim društvenim mrežama. Znači, to je taj neki spoj visokih tehnologija i klimatskih promjena. Još jedna tema koju imamo na konkursu su migracije. Migracije su, kao što znamo, jedna tema koja je svakako i pitanje nacionalne bezbednosti, ali također i bezbednosti pojedinca. Mi imamo na sajtu i nekoliko radova iz oblasti migracija i također iz oblasti ljudske bezbednosti, tako da studenti mogu da pogledaju i te radove kao nekakvu inspiraciju za pisanje svojih tekstova. I također da kažem, pošto je ovo tema klimatske promjene, zapravo time se bavi emisija, da je jedna od glavnih tema koje smo mi čuli i, kažem, kao pitanje nacionalne bezbednosti i ljudske bezbednosti, kada smo bili, na primjer, u Slovačkoj nedavno, bila je da su klimatske izbjeglice, da će biti jedna od ključnih tema zapravo u svetu i mi, naravno, vrlo lako možemo da očekujemo da ćemo mi, kao područje koje je pogođeno klimatskim promjenama, ali i dalje, svakako lagodnije za život nego neko drugo mjesto, da ćemo biti pogođeni time i da će ta tema za nas biti izuzetno bitna. Te, dakle, ohrabrujem ne samo pisanje o temama onako kako smo ih mi dali, već naprotiv i ovo ukrštanje različitih tema koje su zapravo, recimo, tih klimatskih promjena i izbjeglica koje se međusobno ukrštaju i u kojima se može zaista napisati odličan rad. Također mi obraćamo u ovom konkursu veliku pažnju temi industrijske revolucije 4.0 i digitalizacije i svemu što ide sa tim, a to su, znači, različite vrste pretnji po pojedinca. Prethodnih godina mi smo nagradili dva rada koja su došla sa filozofskog fakulteta. Jedan je bio posvećen revenge pornu, to je ovo nasilje koje se dešava na Facebooku, gdje mladići, na primjer, postuju slike svojih devojaka u intimnim pozama u nekom trenutku kada se ta veza raskine i tako dalje, i to predstavlja, naravno, ogroman problem. Nešto od toga, naravno, vršnjačko nasilje koje se dešava preko društvenih mreža. Tu su zatim prepoznavanje lica, to je zatim privatnost, jel tako? To su cyber napadi različite vrste. Znači, to je jedna jako velika oblast gdje ima puno tema iz oblasti ljudske bezbednosti.
Kako je vaše iskustvo do sada? Dobro, niste imali mnogo iskustva, jer ovo je treći konkurs po redu, ali prosto imate li neko mišljenje u vezi sa današnjom tom mlađom populacijom i studentima? Da li oni dovoljno razmišljaju o temama koje obuhvata vaš konkurs i koje obuhvata život?
Pa, s jedne strane, mislim, mi vidimo da mlade ljudi cene mogućnost da mogu da imaju stipendiju. Kad kažem stipendija, to su dve stipendije koje mi dodeljujemo. One su skromne, nisu specijalno visoke, ali omogućavaju izvesnu sumu novca koja je svakom studentu potrebna. Mi najčešće dobijamo radove studenata sa Fakulteta bezbednosti i političkih nauka, jer je to i prirodno na neki način zbog toga što je to inače u fokusu njihovog interesovanja. Ali generalno, voljeli bismo prvo da dobijemo više radova. I drugo, mi smo primetili kad smo organizovali prvi konkurs da mladi ljudi nemaju dovoljno iskustva u pisanju tih radova. Onda smo zbog toga sada promenili uslove konkursa, tako da studenti prvo napišu svoj rad, a onda imamo 5 stručnih mentora, uvaženih profesora, stručnjaka iz ove oblasti, koji sve te radove pročitaju, onda studentima daju sugestije, na osnovu njih oni mogu da isprave radove i tek onda mi radove ocenjujemo. Tako da mislim da je za studente koji, kažem, vrlo često nemaju dovoljno znanja kako zapravo jedan naučni rad treba da se napiše, da je to zapravo još i veći dobitak učešće na ovom konkursu, zato što prosto dobijaju jednu pažnju i mogućnost da nešto nauče i da na sledećem svom radu koji će im biti potreban u svakodnevnom školovanju i kasnije kao naučnim radnicima, dobiju neko iskustvo koje mogu kasnije da primene. Znači, studenti su potpuno slobodni da izaberu temu sve dok se ona odnosi na koncept ljudske bezbednosti. Meni je vrlo jasno da studenti, na primjer Šumarskog fakulteta, će reći pa šta ja znam šta je to ljudska bezbednost, a mi onda smo na sajtu, tamo pored uslova konkursa, stavili zapravo osnovnu literaturu iz oblasti ljudske bezbednosti koja, mislim, može lako da se prođe i da se taj, nekakva ta ideja stavi prosto u taj koncept ljudske bezbednosti. Da kažem još da mi svake godine izdajemo zbornik najboljih radova, znači ne samo nagrađenih, nego i dobrih radova na srpskom i engleskom jeziku. Izdajemo ih uz pomoć OEBS-a, Odeljenja za demokratizaciju, i smatramo da je to isto jedan mali doprinos naš da ohrabrimo studente da kreću u svoj neki istraživački život sa jednom publikacijom koja je, mislim, vrlo lepa i simpatična i zapravo ima vrlo interesantne teme koje mi i objavljamo na našem sajtu i popularišemo, i zapravo kroz to i mi upoznajemo eventualno ljude s kojima ćemo možda raditi u daljem toku, jer neki od nagrađenih studenata su bili posle toga i naši saradnici u centru.
Konkurs je otvoren do 15. septembra, a o njemu je govorila Tanja Jakobi iz Centra za istraživanje javnih politika. You got the teeth of the high.
Eko.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Na ovogodišnjem Mikser festivalu održana je panel diskusija na temu Uloga medija u cirkularnoj budućnosti. Čućete Branislavu Jovičić iz Balkan Green Energy Newsa, Mišu Brkića, Milana Ćulibrka, glavnog urednika Nina, Veljka Lalovića, glavnog urednika Nedeljnika i Slavicu Gligorović, novinarku RTS-a, koja je bila i moderator ovog skupa, čija je suština, recimo, kako može građane da zanima životna sredina ako već ne zanima državu.
Pre jednu godinu dana, na poziv Evropske unije, poslao sam jednog novinara u Finsku. To je bilo tamo negde u onoj eri kada su malo pa po njivama rađali otrovni burici, a ne kukuruz i pšenica, sa idejom da ode u Finsku i da napravi nekakvu paralelu kako svoje ekološke probleme rešava Finska, kako ih rešavamo mi u Srbiji. Nismo objavili tekst, jer moj novinar nije mogao predstavnicima Ministarstva za zaštitu životne sredine u Finskoj da postavi pitanje, a šta vi radite sa nelegalno skladištenim otpadom? Jer oni to pitanje nisu razumeli. Za njih je to nemoguće. Za njih je to nemoguće.
Gde je tema životna sredina u svetu, a gde je kod nas?
Mi se uopšte ne uzbuđujemo što je Balkan, gledan očima Evrope, jedan od najopasnijih regiona kad je u pitanju globalno zagađenje, otopljavanje, ozonske rupe i ostalo. Glavni krivac za to su termoelektrane, i to uglavnom termoelektrane u Srbiji. Tu činjenicu mi primamo kao gotovu stvar oko koje ne vredi ni diskutovati, ni protiv koje se treba boriti. Prosto to je meteor koji je krenuo prema zemlji i ne može da se zaustavi. Odnos prema ekologiji, ekološkim temama u srpskom društvu i to paralelno sa iskustvima Evrope i, ajde kažemo, ovog razvijenog sveta, čak i onog manjeg razvijenog, ali u kome postoji svest o opasnosti, kakvu planetu ostavljamo unucima i pravunucima. Mislim da je Srbija ukopana u mnogo važnije nacionalne teme, prizemnije političke teme, i da to nije samo karakteristika današnje situacije, to je problem u kome Srbija živi sigurno na 3 decenije.
Evo, Veljko će, ovo je pitanje i za njega, moja konstatacija. Kako bi te gledali tvoji čitaoci da ti staviš na naslovnu stranu temu globalno zagrevanje? Da li bi ti raš pao za 40-50% minimum? Probali. Ja sad da vam kažem, pošto Nin ima ekskluzivni godišnji ugovor sa Project Syndicateom i kada su glavne svetske novine i mediji puni izveštaja sa sednica Generalne skupštine kada je tema globalno zagrevanje, održivi razvoj i tako dalje, u Srbiji nećete naći nigde ni jednu vest o tome. Mi to radimo, mi to puštamo, takve tekstove puštamo, ali me stvarno posmatruju kao neko ko je pao s Marsa. I pri tome su to stvarno ekspertski tekstovi ljudi koji su, ne kažem, imamo pravo na Jeffreya Sachsa koji piše tekstove o održivom razvoju, gospodina Lomborga iz danskog eksperta za probleme globalnog zagrevanja i ekologije i tako dalje. Ali mi to radimo, verujte nam, na svoju štetu. Zato što u Srbiji to nikoga ne interesuje. Da ne kažem da ne interesuje ljude od kojih zavise odluke. Dakle, ja ne znam nijedan drugi medij koji je objavio uopšte informaciju da smo mi izgubili međunarodnu arbitražu, zato što je naša država se ogrešila od jedan ugovor sa jednim investitorom koji je pokušao ovde da na ekološki način prerađuje životinski otpad. I to će nas koštati 35 miliona evra.
Ne.
Evo ga. Dobro, ja nisam hteo, pošto sam u tekstu napisao da će nas koštati 50, pa su hteli da me demantuju, onda sam bio prezniji sada ovde 35, ali dakle, u pravu ste 50. Dakle, to znači da će svakog od nas, kao pojedinaca, znači 2 miliona zaposlenih, svako će morati da plati po 25 evra, lepo, zato što naša država nije ispoštovala ugovor, da je normalno stanje, čak i da nema tog ugovora, ona bi to radila. Jer mi nemamo kapacitete druge za ekološku preradu životinjskog.
Ja sam radila tu priču kad su oni pokušavali da upozore, da će zatvoriti, da će nas tužiti.
2014. su neki pisali o tome kako smo preti opasnost, a onda smo bili preplavljeni raznim informacijama kako država ima spreman odgovor i kako ćemo mi pobediti u tom sporu. E, kad smo izgubili, više se niko nije oglasio. Niko nije hteo da se oglasi ni iz Ministarstva za zaštitu životne sredine kome smo slali pitanja, jer su prevaljali odgovornost, ranije to bila nadležnost Ministarstva poljoprivrede, pošto je ekologija bila kao njihov jedan sektor. Nebitno je, vlada postoji, u njoj imate Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Pisali smo i Ministarstvu poljoprivrede koje kaže, to je sad, tamo, pisali smo kabinetu premijerke koja govori o potrebi održivog razvoja i tako dalje, ni jedno slovo nismo dobili. O tome mi govorimo i mi sad pokušavamo kao neki ono Mohikanci poslednje da na neki način te teme izguramo, a čak mi vidimo samo po novinama kada zasmrdi u okolini Sombora, u okolini Ćuprije, u onim avgustovskim noćima letnjim, kad ne možete prozor da otvorite, kad ne možete da se živi od smrada, samo tada naše dnevne novine
pisaju. Kad se desi neka katastrofa, onda je to vest i ministarstvo je s ovim opasnim otpadom uspevalo da lansira to kao jaku vest. Ali zato smo mi tu mediji, zato jeste ovaj panel, da vidimo kako mi možemo da se izborimo da to postane najvažnija vest.
Tu imate onu jednu genijalnu observaciju koju je napravio Rambo Amadeus, on je rekao da do 300 evra ljudi samo razmišljaju kako da prežive, sa 500 evra malo razmišljaju gde će da otputuju, a da biste se bavili ekologijom morate, ja mislim, da imate minimum 1000 evra plate. Dakle, da biste vi imali 1000 evra plate ili da biste vi navikli na to, tu sad vi dolazite do medija o kojima pričate, dakle, kao što Mića ovo pušta, dakle, ja izdajem New York Times za koji sam bio ubeđen i danas sam ubeđen da ne postoji bolji mediji ovde, dakle, imate 50 najboljih tekstova New York Timesa koji postoje. Ja sam bio, na primjer, ubeđen da će to digne tiraž nedeljnika za 400%, a on nije digao tiraž nedeljnika ni za 5%. Dakle, u New York Timesu imate najbolje tekstove na toj temi, imate stalnu rubriku koja se zove održivost i ja pratim to na internetu. Dakle, od New York Timesa koji je mnogo manje čitan od nedeljnika, dakle, kada dođete do temu održivosti, tek to nije čitan. Dakle, imamo ovo diplomatika, o drugi dodatak, to je bila ta ideja da dobijete sve. U mom diplomatiku, pa vi ste malo crveni, pa vam je bolji, meni je bolji New York Times. Mladi čitaju više New York Times, stariji čitaju Mond. Ali u Mondu smo, na primjer, imali dva puta naslovnu temu, veliku ekološku temu, sa neverovatnim grafikama, sa neverovatnom pričom i također, na primjer, to niko nije čitao na sajtu. Znači, s druge strane, imate, na primjer, da Nin i Nedeljnik imaju potpuno specifičnu publiku, dakle, za razliku od vas koji ste, da, naslovna televizija koju gledaju milioni. Znači, naša publika bi trebala da bude idealna za ekologiju. Dakle, naš čita preko 70% visokoobrazovanih ljudi. To su dva magazina koja čita najveći broj ljudi sa visokim primanjima. Dakle, ali sa visokim primanjima se u Srbiji zove čovek koji prima 100.000 dinara i više. Dakle, i dalje mu fali to nešto malo da bi se on, po meni, ja mislim, zainteresovao za te teme koje će da pogleda u, jel da, nekom filmu Ala Gora ili da krene da razmišlja. Tako da mislim da mediji neće uspeti da okrenu taj deo priče. Ja mislim da će to prirodno da dolazi kod nas, kao što je neko pre 5 godina šetao kuće i nikad nije skupljao izmet kučeći, a danas ga skuplja. Dakle, jednostavno to je jedna civilizacijska stvar da ljudi malo putuju, malo rade. I mislim da je to odluka samo na državi da ono, bukvalno onom Ataturkovom metodom, jel da mora da kaže u jednom danu, danas ne mogu fesovi i cilindri, nego morate da radite to i to. Dakle, vi morate da imate, pošto ja sad kad putujem, uglavnom idem preko Airbnb-a i onda znam da stvarno mi treba ono, posebno u Americi gde dosta često idem, dakle, treba ti ono uputstvo, dakle, gde se šta baca. Prvo izgubim pola sata da vidim kako se baca đubre, dakle, da bi naučio šta je crvena, šta je plava, šta je zelena i šta je nešto drugo. Tako mislim da jedini način kako bismo mi mogli da se preokrenemo u tom smeru, pošto smo daleko i od tih 500 evra prosečne plate. Posebno smo daleko od tih preko 1200 i 1300 gde možete da krenete se bavite politikom, ekologijom i tim velikim temama. Ne postoji reprezentativni uzorak od NIN-a i Nedeljnika gde prolaze dobre teme i gde, dakle, novine prodaju teme kao što je Ivo Andrić će, dakle, da vam podigne tiraž za 30%. Dakle, niste masovni mediji kao dnevna štampa. Ne živite kao dnevna štampa koja se bavi ljudima koji imaju primanja ispod 300 evra. Dakle, zato ti tabloidi se dobro prodaju, zato što oni se stvarno dobro prodaju. Dakle, najčitaniji su tabloidi u Srbiji, iako se oni bave potpunim dezinformisanjem javnosti. Dakle, osnovna uloga medija, ustavna dužnost medija je da informiše javnost. Dakle, mi ovdje imamo potpuno dezinformisanu javnost. Ja se sećam i tog slučaja koji sam pominjao nekoliko puta, meni je bio jako reprezentativan. To je to kada je bila priča da je Beograd najzagađeniji grad u Evropi i ja se sjećam da smo ono krenuli na sajtu da vidimo da li je najzagađeniji, da li nije. Stavili smo da nije najzagađeniji. Meni je to bilo smešno pošto sam bio...
Za životnu sredinu je demantovano.
Da, naravno, ali ja kao neko ko je bio u Kini i ko nije mogao da diše i ko je bio sa Draganom Bujoševićem koji je završio u bolnici iza toga, dakle vi zagađenost vidite kada je toliko ekstremna. Dakle, bilo mi je jasno da nije. Ali mi kada smo objavili da nije, onda su komentari bili da smo se prodali Vučiću. Moja supruga koja šeta svake nedelje je mislila da smo najzagađeniji. I pitala je kako sad nismo najzagađeniji. Dakle, vi imate jednu polarizovanu javnost u kojoj, jel da, pola Srbije je poverovala u vest i nije volela ni da čuje da nismo najzagađeniji. Ova druga polovina je poverovala u drugu vrstu vesti. Dakle, to je sad taj novi problem, tako da je stvarno dobar bio taj primjer. Ja mislim, danas kada biste pitali ljude i dalje pola ljudi, dakle, oni nemaju mainstream mediji koji će moći da im saopšti, što je također problem naših medija, jer naši mediji treba da vam daju odgovor na pitanje zašto. Šesto novinarsko pitanje, dakle, vi se suočavate sa tim da ljudi nemaju ni osnovnu informaciju. Vi teško možete da pređete na pitanje ekologije i na pitanje velikih tema kada imate građane koji su toliko dezinformisani, koji su namerno dezinformisani i koje nećete izlečiti propagandom, nego ćete ih izlečiti boljom ekonomskom pozicijom i za početak samo time da se sve vrati u mainstream i da počete da govorite isto.
Videli smo da su štampani mediji i televizije kod nas manje se bave životnom sredinom, nažalost, a kada su u pitanju portali, moje zapažanje da se ide sa nekim naduvanim katastrofičnim vestima. Pa sad, na primjer, za neku vremensku prognozu bit će grmljavina i oluje, malte ne ide smak sveta. Branislava, kako ti vidiš?
Naš koncept je malo drugačiji. Mi nismo klasičan medij, mi smo organizacija civilnog društva koja je prepoznala 2014. godine na osnovu jedne studije koja je rađena na nivou Evropske unije, Ecoris Consulting Company je radila i postavila pitanje koje su prepreke za promociju obnovljivih izvora energije. Pa je jedna od glavnih nefinansijskih prepreka bila to da nema dovoljno informacije. I kao neko ko se u svojim postdiplomskim studijama bavi opšte komunikacijama, ja sam uradila analizu i videla da realno u Srbiji zaista postoji ogroman prostor da se neko bavi time, postoji potreba. Mi kada govorimo uopšte o ovim zelenim temama, imamo različite stakeholdere koji su veoma zahvalni danas nama, što smo mi uspjeli njima da jednu temu približimo, da im predstavimo zakonsku regulativu, što smo uspeli da im kažemo šta su to dobri, postoje ljudi koji su zahvalni za svaku priču koja se plasira. Znači, šta su primjeri dobre prakse i šta su problemi sa kojima se razne organizacije, lokalne samouprave, razne institucije suočavaju, tako da to da li se u Srbiji ta tema prati kao u svetu, ja bih rekla da mi to radimo baš kao u svetu, jer mi smo prošle godine Italijanski institut za klimatske promjene je naš portal uvrstio 42 najbolje projekta na temu klimatskih promjena u svetu. Četvrto mesto smo zauzeli. Da, nas čitaju kabineti Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva zaštite životne sredine i čita nas evropska delegacija i u Beogradu i u Briselu i čita nas energetska zajednica u Beču, čita nas moj komšija Milan koji prati temu, čitaju nas firme. Vi kao mediji koji, na primjer, ima utice, imate jake redakcije i mi koji imamo specifičnu ekspertizu, možemo u stvari na neki način i da sarađujemo i da pravimo neke dobre, kvalitetne projekte gde ćemo u stvari zainteresovati ljude, probuditi njihovu maštu, natjerati ih da se oni uključu u neke akcije, da su to soft neke mere. Ali to bi mogao da bude način na koji mi možemo da temu približimo ljudima. Mislim, mi na dnevnom nivou dobijamo od Ministarstva zaštite životne sredine mailove u kojima nas oni obaveštavaju, pretpostavljam da i vi dobijate, jeste na toj mailing listi, koga je ministar Trivan tog dana sreo. Ja se već neko vreme kanem da napišem mail i da stavim sve kolege reply to all, da kažem, gospodo, nama nije primarno koga je ministar Trivan tog dana sreo, ali nam je primarno da vidimo koja promena se napravila u Srbiji. Znači, šta ste vi kroz taj neki IPA projekat koji ste dobili da realizujete sa našim institucijama, koji su to benefiti? Dajte, napravite neki konkretan rezultat i recite, u toj opštini smo uradili to i to i napravite neki case koji ćete onda iskomunicirati i dati primjer drugim opštinama. To je ono što je bitno u toj temi.
Nama tako... bitno. To je nama bitno. A šta je njima bitno?
A bitno je... Trebalo bi njima da bude bitno ono što je nama bitno.
Da. Ajmo sad samo jedno pitanje da se zapitamo. Dakle, od svih tema koje smo mi ovde načeli, koliko je važno zaštita životne sredine, da li svi ovde pamtimo, recimo, i pominjali smo i termoelektrane, Miša je pominjao, a onda mi čujemo konferencije za štampu koju svi prenosu na naslovnim stranama, novi zajam od Kine, 500 miliona, milijardu evra, novi blok u termoelektrane Obrenovac, Srbija se razvija, Srbija ovo. Ljudi, mi, ja ne znam o čemu se to radi. To je, dakle, država treba prva da povuče nogu, da ona trasira put. Ljudi, mi smo došli u toliko apsurdnu situaciju. Dakle, da mi, pored jedne jedine ekološke fabrike za preradu životinskog otpada, koja je zatvorena i od koje smo izgubili međunarodni spor, mi prerađujemo životinski otpad u dve državne kafilerije koje ne postoje u Agenciji za privredne registre, izbrisane 2012. godine. Da li je to u jednoj normalnoj državi moguće? Dakle, državno su vlasništvu izbrisane iz registra preduzeća i svi tamo, u stvari svi, skoro niko tamo ne prerađuje, jer svi ga zakopavaju, bacaju u Dunav, u Savu, pa su nam reke crvene, zagađene i ovakve i onakve. E, to je odnos države. O tome mi govorimo. Dakle, mi ako državu našu ne nateramo, da ona počne prva to da radi, ne možete biti od običnog građanina koji ima 200 evra prosječnu penziju da očekujete ekološku svest u 80. godini života. Ne može. Neko mora da mu je izgradi. Da se malo vratim samo na te ekološke takse. Dakle,
da,
potpuno je
upravo iz ekonomskog ugla. Koliko istražujemo?
Ne,
potpuno, gde odu te pare?
Potpuno je, fazon je prvo u tome da li te pare idu. To je pod prvo pitanje. Gde idu te pare, to je posebno pitanje.
Ode 12 milijardi dinara u budžet i samo pola za životnu sredinu.
To je pod jedan. Pod broj dva, ko plaća ekološku taksu? Zakon bi trebalo da važi za sve. Ali ja vam garantujem da ne važi za sve. I Nin je pisao o tome nekoliko puta. Dakle, društveno odgovorne kompanije plaćaju tu ekološku taksu, sve kako Bog i zakon zapoveda, i imate bar jedno 50-60% kompanija koje to onako fino izbjegavaju i država ništa ne preduzima.
Pa, i vi, smanjuje se broj tih koji ne plaćaju, krenuli su nekim tužbama.
Ima ih, verujte mi, danas ih ima.
Ima i danje, ali je povećan broj onih koji plaćaju.
Druga stvar, ono što je posebno važno, da bi trebalo sve te informacije da nama budu dostupne na svaki naš upit. A ja vam garantujem, mi od 100 dopisa različitim ministarstvima, različitim državnim institucijama dobijemo u proseku maksimalno 3 odgovora na 100. Da, jednostavno ne sviđa im se pitanje, kako da vam kažem. I onda ja moram da idem zaobilaznim putevima i da se snalazim ili se ne snalazim, ili pri tome naravno morate da vodite računa da to što objavljate bude provereno i tačno, inače rizikujete tužbu. O tome mi govorimo. Dakle, u startu, da li zakon važi za sve? Ne važi. na šta se troše te pare, nikad nećete dobiti tačan odgovor i to je ključni problem. A mi, mislim da je tu problem, što ne postoji dovoljna solidarnost medija i novinara, jer ja zagovaram da se na jednu konferenciju za štampu, ako nas 15 ide, da se svi dogovorimo i da postavimo svih 15 jedno te isto pitanje dok na njega ne dobijemo odgovor. I ništa više. Jedno jedino pitanje. I da tako naučimo predstavnike države koji bi trebalo da nama odgovaraju i svim građanima Srbije, mi imamo pravo da znamo kako se troši svaki dinar poreskih obveznika. Bili oni pravna lica ili građani zemlje. I moraju da nam odgovore na to.
Čuli ste delove panel diskusije na temu uloga medija u cirkularnoj budućnosti koja je održana na ovogodišnjem Mikser festivalu. Govorili su Branislava Jovičić iz Balkan Green Energy Newsa, novinar Miša Brkić, Milan Ćuliberg, glavni urednik Nina, Veljko Lalović, glavni urednik Nedeljnika i Slavica Gligorović, novinarka RTS-a. Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Boravak u prirodi i na suncu može da bude veliko zadovoljstvo i korist za celokupan organizam, ali i izvor problema, nekada i sa fatalnim posledicama. Da bismo izbjegli neprijatnosti, nije potrebno previše znanja i umeća, samo više pažnje i preventivnog razmišljenja. O opasnostima i kako ih izbeći govori dr. Marija Marković, specijalista socijalne medicine Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja, nacionalni koordinator tima za prevenciju namernih i nenamernih povreda Ministarstva zdravlja pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji.
Jedan od najvećih problema jeste upravo utapanje, naročito za onu našu najmlađu populaciju, jer utapanje predstavlja vodeći uzrok smrti u populaciji dece uzrasta do 5 godina starosti. Najčešće nam se mlađa deca, ova deca do 5 godina starosti, utapaju u kućnim uslovima, i to pre svega u bazenčićima, kadicama, kadama, dvorišnim bazenima itd., dok se starija deca češće utapaju u otvorenim izvorima vode, kao što su reke, jezera, i more itd. itd. Mehanizam utapanja kod dece i odraslih je isti, međutim problem je u načinu na koji se oni utapaju. Dok se odrasli, prilikom utapanja, oni su glasni, viču i mašu rukama, kod dece to uglavnom nije slučaj. Tako da nam deca najčešće nestaju ispod površine vode, uz 2-3 zamaha rukom, često bez ikakve vike, onako tiho, i u najvećem broju slučajeva roditelji primete da im dete nedostaje kada je ono već skliznulo ispod površine vode, kada se već skoro utopilo. Pa je jedan od osnovnih saveta, pre svega, prilikom boravka sa decom pored vode, kontinuirana pažnja i nadzor. Ali ne bilo kakav nadzor, nego pravi aktivan nadzor. Ono što je poražavajuće jeste da je prema statistikama i istraživanjima u svetu, u preko 80% slučajeva, dece mlađe od 8 godina starosti, neko je bio prisutan kada su se utapala od njihovih roditelja ili staratelja. Što nam govori da decu nikako ne smemo ostaviti samu, niti sa starijom braćom i sestrama, bez nadzora neke odrasle osobe koja će ih gledati, ne čitati knjige, listati časopise, gledati telefone i tako dalje, pričati sa drugom osobom, nego im posvetiti celokupnu pažnju. Ukoliko smo sa detetom u vodi, ono bukvalno treba mlađe dete koje ne zna da pliva, bukvalno treba, pored korišćenja svih onih, naravno, sredstava za održavanje na vodi, bukvalno treba da nam bude na dohvat ruke. Znači na jednu dužinu ruke kako bi smo mogli da ga uhvatimo ukoliko dođe do neke nepredviđene situacije. Što se tiče starije dece koje znaju da plivaju, ona mogu da plivaju, ali nikako na nekoj većoj udaljenosti od nas i nikako sama. Tako da se u suštini ni tinejdžerima ne preporučuje da se kupaju, da plivaju sami, već u društvu svojih drugara i starijih osoba. Takođe ne smemo prepustiti starijoj deci da nam čuvaju mlađu braću i sestre, jer je njihova pažnja dosta aktivna, da kažemo vigilna, i oni u vrlo kratkom vremenskom roku mogu sa tog svog brata ili sestre da preusmere pažnju na neku drugu situaciju koja im je interesantnija, i bukvalno to je nešto što pravi razliku između, da kažem, života i smrti, odnosno između mogućnosti da se dete utopi ili ne. Decu bi trebalo naučiti da plivaju što je pre moguće. Preporučuje se već od 4. i 5. godine da se počne sa učenjem nekih osnovnih tehnika plivanja, ali ga naravno ne treba gurati u vodu mimo njihove želje, već u skladu sa njihovim mogućnostima, željom i tako dalje. Znači, ukoliko dete iskaže želju da boravi u vodi i da želi da pliva, apsolutno ga treba početi sa časovima plivanja, ali ja to kažem već od 4. i 5. godine. Ono što je takođe bitno za roditelje jeste da, za svakog roditelja, za svakog od nas u suštini, jeste da savlada neke osnovne tehnike prve pomoći kako bi mogao da pomogne svome detetu na vreme. Pre nego što uopšte dođe do mogućnosti utapanja, ono o čemu bismo takođe trebalo svi da povedemo računa jeste da li je naš dom bezbedan, znači ne samo mesta gde se deca kupaju, već i mesta u kojima deca borave. Znači, pre svega moramo da učinimo naš dom i dvorište bezbednim, da ogradimo bazene i bilo koje druge površine, vodene površine u našem dvorištu, da takođe decu u tom domu nikako ne ostavljamo bez nadzora. Svu onu burad, kante, korita, kofe, sve one površine u koje deca mogu da upadnu, trebalo bi da budu ili ispražnjene ili sklonjene na neko sigurno mesto, znači dalje od dece, i naravno treba da obezbedimo dvorište da deca ne mogu samovoljno da ga napuste, jer postoje slučajevi kada su otišli u susedno dvorište i utopila se u nekom susednom bazenu. Ono na što treba naročito obratiti pažnju jeste da su i kade i kadice jako opasna mesta, naročito za malu decu, i mala deca u njima ne treba da se ostavljaju sama, bez nadzora, jer nije potrebna neka prevelika količina vode da bi se dete utopilo. Malo dete može da se utopi u svega par santimetara vode ukoliko se okrene i uroni glavom na dole. Ono ne može prosto da se oslobodi. Jedna od takođe vrlo bitnih stvari jeste i boravak dece na različitim plovnim vozilima. Mi u današnje vreme imamo sve veći broj ne samo čamaca, već i onih vodenih skutera, daski, već svih onih zanimacija kojima se i tinejdžeri mogu baviti. Pre svega, dete mora da ima pojas za spasavanje. U suštini, svi bi trebalo da imaju adekvatne pojaseve za spasavanje koje su prilagođeni njihovom uzrastu i veličini i adekvatno zategnuti. Ono o čemu bi trebalo naročito, što važi pre svega za odrasle osobe, povesti pažnju, jeste ne koristiti alkohol pre boravka u vodi, niti na nekom plovnom objektu, jer je alkohol jedan od najčešćih uzročnika upravo tih nezgoda sa plovnim objektima. Takođe, decu bi trebalo upozoriti da boravak u otvorenim vodama, poput reka, jezera, mora, nije isti kao boravak ili plivanje u nekoj kontrolisanoj vodenoj površini, ograničenoj vodenoj površini, poput bazena. Zašto? Deca moraju da budu pre svega svesna da površina ovih voda može biti nemirna, mogu postojati različite rečne morske struje koje ih za čas mogu povući u dubinu ili daleko od obale. Takođe, treba imati u vidu da i vremenski uslovi na tim otvorenim vodama mogu se vrlo često promeniti i pogoršati, što predstavlja takođe rizik od boravka u vodi. Skokovi u vodu takođe predstavljaju posebnu opasnost i decu treba naučiti da nikada ne skaču na glavu u vodu nepoznate dubine. Skakanje u plitku vodu ili udarac u ivicu bazijena prilikom skoka predstavlja česte uzroke povreda kičme, povreda glave, a može dovesti i do utapanja. Shodno tome, decu treba naučiti, a to je pravilo ne samo za decu, nego i za sve nas, da prvo uvek pažljivo proverimo dubinu vode u koju želimo da uskočimo i kada skačemo prvi put u neku vodenu površinu, da to uvek radimo na noge, znači skokom na noge. Pridržavanje većine ovih saveta ne zahteva ni puno vremena, ni puno veština, zaista može spasiti život i nama kao odraslim osobama i našoj deci. Visoke temperature sa sobom mogu doneti niz zdravstvenih problema koje su posebno opasne za osetljive populacije, kao što su starije osobe, deca, trudnice, zatim oni koji su oboleli od kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih, respiratornih i svih onih hroničnih bolesti, kao i za ljude sa prekomernom telesnom masom. Takođe su ugrožene i osobe koje aktivno borave i rade na otvorenom prostoru, kao što su radnici na građevini ili sportisti koji vežbaju na otvorenom i direktno su izloženi uticaju sunčevih zraka. Velike vrućine tokom leta, kao i sunčevi zraci, direktno ili indirektno mogu izazvati čitav niz neprijatnosti, od toplotnih osipa, toplotnih grčeva, preko toplotne iscrpljenosti do posebno opasnih stanja kao što su sunčanica, pre svega zbog svoje učestalosti, i toplotne iscrpljenosti, toplotni udar zbog teških posledica koje mogu ostaviti. Sunčanica je jedno stanje koje nastaje direktnim izlaganjem, pre svega lica i vrata, sunčevim zracima. Vrlo je česta, jako je česta, naročito kod male dece i kod starijih osoba. Pre svega se prepoznaje po jakoj glavobolji i po porastu telesne temperature, a može biti praćena pospanošću, vrtoglavicom, zujenjem ušima i mogućim gubitkom svesti. Toplotna iscrpljenost je jedan blaži oblik toplotnog udara. Nastaje obično kada vežbamo ili radimo, znači bavimo se intenzivnom fizičkom aktivnošću u uslovima povišenih temperatura i povišene vlažnosti vazduha. Manifestuje se pojačanim znojenjem, grčevima u mišićima, glavoboljom, povraćanjem, padom krvnog pritiska i malaksalošću, a može dovesti do gubitka svesti. Ono što je vrlo slično ovoj toplotnoj iscrpljenosti, a predstavlja najteže stanje izazvano dejstvom visoke temperature, i ne samo visoke temperature, nego uopšte toplote, jeste upravo toplotni udar. On nastaje i direktnim i indirektnim izlaganjem visokim temperaturama, i kod direktnog izlaganja sunčevim zracima, ali i pri boravku u vlažnim i pregrejanim prostorijama. To je jedno stanje koje je vrlo ozbiljno i mora se ozbiljno reagovati. Nastaje naglo, karakteriše ga telesna temperatura preko 40 stepeni, jedna opšta slabost organizma, topla, suva koža bez znojenja, kod toplotnog udara inače nema znojenja, disanje ubrzano, puls je ubrzan, dolazi do pada krvnog pritiska i vrlo brzo može doći do gubitka svesti. U suštini, kod svih ovih stanja, prva pomoć je ista. Pre svega treba skloniti osobu sa sunca. Skloniti je ili u hlad, ili najbolje bi bilo u zamračenu, provetrenu prostoriju, najbolje klimatizovanu, s time što kod toplotnog udara obavezna je medicinska pomoć i treba zvati medicinsku pomoć, ali dok medicinska pomoć ne dođe, ima stvari koje možemo uraditi. Pored tog sklanjanja treba raskomotiti osobu, polivati je mlakom ili prohladnom, nikako hladnom vodom, ili je polivati ili je tuširati. Kod sunčanice možemo stavljati hladne obloge na čelo, za vrat. Osobi obavezno davati dovoljnu količinu tečnosti, ali nikako preveliku količinu tečnosti odjednom, već u više malih gutljaja koji su česti, i ono što se kasnije preporučuje jeste obavezan odmor. U suštini, osobe koje su bile pogođene bilo kojim od ovih stanja, trebalo bi narednih par dana da se ne izlažu suncu. Da bismo sprečili sva ova stanja, potrebno je pridržavati se nekih osnovnih, da kažem, saveta. Pre svega treba se kloniti sunca u onom najtoplijem delu dana, a to je između 11 i 16, a za malu decu između čak 10 i 17 časova, i truditi se da izbegavamo preteranu fizičku aktivnost. Ukoliko moramo da budemo fizički aktivni, treba se truditi da to bude jutro, odnosno onaj najhladniji deo dana, a to je do 7 časova ujutru ili kasnije posle 20 časova uveče. Treba nositi laganu široku odeću svetlih boja od prirodnih materijala, šešir i kapa sa širokim obodom su obavezni, kao i sunčane naočare. Ali ne bilo koje sunčane naočare, jer sunce može dovesti do različitih oštećenja rožnjače i samim tim našeg vida, tako da bi trebalo zaista nositi naočare koje imaju najveće moguće zaštitu od UVA i UVB zračenja. Redovno unositi tečnost, i to pre svega vodu, izbjegavati alkohol, izbjegavati gazirane napitke, izbjegavati sve one napitke koje imaju previše kofeina ili šećera. Što se tiče ishrane, treba izbjegavati masno i začinjenu hranu, jesti češće i laganije obroke i uzimati više, naravno, sezonskog voća i povrća. Takođe, ne bi trebalo zanemariti ni druge prostorije u kojima boravimo, oni bi trebalo da se adekvatno rashlađuju. Ukoliko nemamo mogućnost da ih rashladimo klima uređajem, možemo ih rashladiti tako što ćemo tokom noći držati otvorene prozore, a u najhladnije doba dana, hajde da kažemo tokom jutra, provetriti te prostorije, a zatim zatvoriti žaluzine, zastore i tako dalje sa one strane koja je sunčana. I takođe, znači, trebalo bi poseban oprez posvetiti vozilima. Kada ulazimo u vozilo, naročito one koje je stajalo na suncu, pre samog ulaska treba da obavezno otvorimo sva vrata i prozore i da sačekamo nekoliko minuta, nekoliko trenutaka da se izjednači temperatura u vozilu sa spoljnom temperaturom, prosto da ne bude pretoplo. I takođe, posebnu pažnju treba da obratimo kada sedamo za volan ili na sedišta, jer ukoliko je vozilo bilo na suncu, one nam mogu izazvati opekotine. Jedna od naročito opasnih stvari po zdravlje naše dece i naših ljubimaca jeste upravo taj boravak u pretoplim automobilima, vozilima koja su bila na suncu. Vozila na suncu jesu opasnost i za decu i za kućne ljubimce, uostalom za sve one koje borave u njima, ali posebno za decu i kućne ljubimce koji su često žrtve visokih temperatura. Dovoljno je da se dete ili kućni ljubimac ostavi samo na kratko, na svega nekoliko minuta u vozilu koje stoji na suncu, i da za to vreme temperatura tog vozila znatno poraste. Naprimjer, zabeleženi su slučajevi da već pri spoljnoj temperaturi od 17 stepeni, ukoliko je vozilo ostavljeno na suncu, zabeleženi su slučajevi toplotnog udara kod dece. U principu, u proseku, one temperature, recimo, od 27 stepeni spoljne temperature, a to je neki prosek, recimo, temperatura u toku dana, u toku leta, kod takve spoljašnje temperature, temperatura u vozilu već za nekih desetak minuta može porasti do 55 stepeni. Znači, dva puta može biti veća. Tako da je osnovni savet decu i kućne ljubimce nikada ne ostavljati u vozilu, naročito ne u toku leta, naročito ne na visokim temperaturama, čak ni u hladu. Takođe, treba voditi računa da kola treba da budu, da se uvek drže zaključana, kako mališanima ne bi palo na pamet da se u igri bez pitanja zavuku u njih. Savet za roditelje, kada kreću sa svojim decom, uvek treba da provere kada izlaze iz automobila zadnja sedišta, jer dešava se da zbog mnogobrojnih obaveza roditelji decu slučajno zaborave u kolima, naročito ukoliko su deca mirna ili ukoliko spavaju. Takođe bi trebalo voditi računa ukoliko neko drugi vozi naše dete, da proverimo da li je dete stiglo bezbedno na određenu destinaciju. Treba imati na umu da su deca jako osetljiva na vrućinu, da se brzo zagrevaju, a telesna temperatura već od 41,6 stepeni prema istraživanjima kod deteta može biti fatalna.
Dr. Marija Marković govori i o jednoj veoma korisnoj aplikaciji Flasterko, korisnoj za sve one koji provode vreme sa decom.
Stručni tim Centra za promociju zdravlja Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd je kreirao jednu mobilnu aplikaciju Flasterko povrede dece od A do Š. To je aplikacija namenjena roditeljima, starateljima i svim onim osobama koji brinu o deci, njihovom zdravlju i bezbednosti. Ova aplikacija je kreirana sa ciljem da pre svega pruži osnovne informacije o povredama kod dece i svim onim drugim posledicama koje su izazvane uticajima, štetnim uticajima iz spoljašnje sredine, pre svega o tome kako ih sprečiti, ali pruža informacije i kako reagovati, odnosno šta treba preduzeti ukoliko do povrede dođe. Sadržaj aplikacije, strukturiranje prema vrstama povreda, pokriva 11 osnovnih vrsta povreda, od padova, utapanja, istegnuća, uganuća, iščašenja itd. do uboda, insekata, trovanja, gušenja i do povreda u saobraćaju. Svaka tema podeljena je na dve celine. Prvu celinu koja se odnosi na preporučene aktivnosti, odnosno preventivne aktivnosti, šta treba raditi kako bismo smanjili rizik od nastanka povrede, i onu drugu celinu koja se odnosi na reagovanje i pružanje prve pomoći ukoliko do povrede uopšte dođe. Prilikom izrade ove aplikacije koristili smo najsavremeniju literaturu kako iz naše zemlje, tako i sveta, i konsultovali smo stručnjake Crvenog krsta Srbije i naravno relevantne pedijatre sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom. Informacije koje su date u ovoj aplikaciji pre svega treba da podsete, da služe kao jedan vodič i kao podsetnik svima onima koji brinu o deci na to koliko je važno na vreme razmišljati i na vreme delovati kako do povrede ne bi došlo, ili na vreme reagovati i zbrinuti tu povredu kako ne bi došlo do nekih težih komplikacija.
Ovo može da se instalira ko ima pametni telefon?
Aplikacija je potpuno besplatna i dostupna je preko Google Play Store-a ili Apple Store-a i za Android uređaje i za Apple uređaje.
Čuli ste dr. Mariju Marković iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.
Όλα χαμογελάνε, όλα χαμογελάνε. Eko.
Best of Nashville. Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Moj gost ovoga jutra je Vladimir Bilak, autor i vlasnik portala Meteologos. Dobro jutro, Vladimire, mnogo vam hvala što ste ovde.
Dobro jutro.
Pričat ćemo za početak o klimatskim promenama, ali na drugačiji način od onoga što se obično čuje i od onoga što se očekuje. U poslednje vreme klimatske promene se koriste kao završetak, tačka na razne probleme. Dakle, šta god da se dešava, eto malera, klimatske promene, šta sad mislim, ne možemo mi sad tu ništa. Međutim, kako je vaše razmišljenje? Da li uopšte postoje klimatske promene, onako kako ih nazivaju sada ti teoretičari?
Pa klimatske promene sada treba i malo prvo i definisati šta je klima, prvo to, pa onda da vidimo šta podrazumevaju klimatske promene. Klima se u stvari definiše kao srednje stanje vremena u jednom određenom periodu. Do tog srednjeg stanja vremena se dolazi, da kažem, klasičnim računskim putem. I onda se dođe do nekih cifara i te cifre se, da kažem, strpaju u neku klimatsku klasifikaciju. I eto, tako dobijamo klasifikaciju klime. I eto, mi smo smešteni, da kažem, umereni klimat. Znači, naša klima je umereno kontinentalna, ali sad mnogi ne znaju ili nije im jasno da i ta umerenost naše klime, zvanično, znači, umerenost, se sastoji, u stvari, dobija se na osnovu ekstrema. Znači, ta naša umerenost, takozvana klime, je u stvari produkt ekstrema. I jednih i drugih, i zimskih i letnjih ekstrema. Znači, tako da su u stvari ekstremi koji se javljaju gotovo svakodnevno, u stvari glavno obeležje našeg umerenog klimata.
Vi se bavite podacima i njihovim tumačenjem. E sad, bave se podacima valjda i oni koji zastupaju uverenje da postoje klimatske promene i da je tu čovek glavni krivac. Da li vi baratate istim podacima?
To je sad teško znati. Kojim oni podacima barataju? Jer sad na internetu imate milion verzija podataka koji su, eto, dobijeni homogenizacijom iz različitih uzroka je rađena homogenizacija podataka i iz različitih razloga se to radi. E sad, teško je sad znati tačno ko je uzeo koju verziju podataka kao za analizu i za rad sa njima, ali po meni treba uzeti sirove podatke, da kažem originalne podatke, treba da ih svi imamo i onda na osnovu originalnih sirovih podataka mi ćemo znati šta i kako treba sa njima raditi. Znači, bitno je to.
Mi vidimo šta se dešava. Dakle, znamo ako je negde oluja, ekstremno niska temperatura, ekstremno visoka, posebno u današnje vreme kada možete klikom na dugme da saznate šta se dešava na drugoj planeti. Dakle, ne možemo da kažemo da neke stvari ne postoje, jer postoje. E sad, od kakvog je značaja? Da li to zovemo klimatskim promenama i pravimo buku u vezi sa tim i imamo neke katastrofične scenarije po kojima će se temperatura srednja podići za 2 stepena, počeće se gaji pirinač u Srbiji i ne znam još neke kulture. Evo već u Sibiru počinju da se gaje neke vrste voća i povrća, što do sada nije bio slučaj. Ima nekih primera za koje čovek može da kaže to je nezapamćeno. E sad, to je sa naše tačke gledišta. Da pitate Morski sunđer, koji živi nekoliko hiljada godina, on bi možda imao drugu priču, možda za njega to nije nezapamćeno.
Tako je. Naš životni vek, da kažem, je toliko kratak da je maltene nemoguće uopšte analizirati ponašanje klime i klimatskih procesa. Tako da, eto, rađene su razne rekonstrukcije klime iz prošlosti koje su pokazale, na primjer, da u srednjem veku bilo i toplije nego što je danas. Nekad je, ne kaže se džabe Grenland, jel, po čemu je dobio naziv Grenland, jel tako? Šta je nekad bilo na Grenlandu? Mm. Tako da tih pomeranja ima i promjena klime ima, ali to su rasponi od, mislim, više desetina hiljada godina. Naš životni vek je toliko kratak da je tu nemoguće. To su samo u stvari, da kažem, da mi možemo samo da uhvatimo jedan, dva ritma promjena temperatura, da kažem. Dva ritma, dva ciklusa, ali to je sve na globalnom nivou 0,1, 0,2, ono, tako da...
A kome treba ova priča o klimatskim promjenama?
E pa, to je pitanje za one koji propagiraju tu priču. Pa kome treba? No, ja mogu da kažem svoje mišljenje, ali... Mm-hmm. Ono što ja, na primjer, vidim tumačeći podatke, i što ne samo znači u Srbiji, podatke Srbije, nego podatke iz šireg prostora, Evrope pa i ostatka sveta, mogu da zaključim da u stvari prirodne pojave imaju jedan ciklus, sve prirodne pojave, pa tako i meteorološke pojave. A pa kome je potrebna ta priča?
Pa nećete vi da kažem, ne teram vas ja da kažete.
Ja ono što vidim na osnovu podataka, to se prosto ne uklapa u tu takozvanu globalnu priču.
Ali neko ima koristi od te globalne priče.
Mnogi verovatno imaju koristi.
Mnogo para se vrti na osnovu ove priče.
Da, mnogi imaju koristi, to je jasno, sasvim jasno da mnogi imaju koristi od propagiranja te priče, ako već zvanične države propagiraju te priče, znači političari, onda znači da očigledno se tu radi o izdvajanju novca iz budžeta tih država za ekološke, jel, u ekološke namene.
Pa tu sad postaje čudno, jer ima toliko namena ekoloških,
da,
koje vape,
da,
za sređivanjem, tako da mogu pare da odu i na tu stranu, a da se ne diže halabuka, a ovde nekako se ima utisak da ne znam šta konkretno može da se uradi. Dakle, da uzmemo mi čisto ovako kakva je situacija na planeti što se tiče vremena, klime, pa sad kako god mi to zvali, ritmom, ciklusom ili klimatskim promenama, postoje stvari koje mogu i treba da se rade. E sad, ajde, neću vas mučiti da razmišljate sad zašto oni to rade tako da bi dobili pare, kad bi mogli možda da dobiju pare i za nešto što je stvarno i konkretno. E sad, u čitavoj toj priči čovek ima veliku ulogu kao glavni remetilački faktor. Da li on stvarno može toliko da remeti prirodu, da diže temperature, ili to baš nije tako?
Pa podaci pokazuju da su ove temperature povećane u urbanim sredinama, znači efektima urbanizacije. Znači, urbanizacija podrazumeva seču šuma, na primjer, u okolini gradova, u samim gradovima saobraćaj kao zagađenje, jel? Onda zatim takođe grejanje, pa onda jel, iz individualnih kotlarnica, pa možda i ovih iz toplana sigurno. Pa onda još ti razni faktori, buka takođe utiče na kvalitet života u gradu.
Znači na lokalnom nivou,
čovek
ima uticaja.
Da, nesporno, to je mislim nesporno da čovek utiče na lokalnom nivou, u urbanim sredinama i u, da kažem, njihovoj neposrednoj okolini. Ali na nekom, da kažem, globalnom nivou, čovek ne može, priroda je mnogo jača.
Znači nema u prirodi ničeg neprirodnog.
Ne, u prirodi ne može biti, pa kako u prirodi da bude nešto neprirodno?
A ako je čovek neprirodan jer je tako počeo da se ponaša, on je deo prirode, onda će priroda da ga tresne po glavi i da završi priču.
Upravo to. Ako čovek bude nastavio da ovim tempom uništava životnu sredinu, priroda će uvek naći, pošto je priroda nešto što je neuništivo, ona će uvek naći mehanizam odbrane i moći će da se spasi. Znači, sa čovekom ili bez čoveka, priroda funkcioniše.
A zašto ljudi kao što ste vi, koji govore tu vrstu priče, niste baš poželjni tako u nekim raspravama? Dakle, imam utisak kao da vi treba u pola glasa da govorite i kao da u pola glasa treba, ako imate potrebu, da kažete da ne postoje klimatske promene tako kako se to nama servira. To je kao da ste opsovali negde na nekom naučnom skupu. Mislim, prosto to onako...
To opet nije pitanje.
Što je to tako? To opet ste vi to osetili na svojoj koži?
Pa, svi mi osjećamo koji...
Pošto se... vi se ponekad pokušavate da objasnite novinarima koji vas zovu, da ste vi malo drugačiji, da li je taj novinar potpuno siguran da hoće baš sa vama da razgovara?
Pa, dešavalo se da su me kontaktirali neki novinari, međutim, nije, očigledno, moj pristup se nikako ne uklapa u taj, da kažemo, senzacionalističke nastupe, tako da ja u principu i ne želim, ja prvi ne želim da neko izokrene ono što ja govorim. Tako da što se tiče novinara, ovakvog novinarstva u Srbiji, ja u tome ne želim da učestvujem, pravo da vam kažem.
Znači, nema katastrofičnog scenarija tipa zbog klimatskih promena ostaćemo bez podzemnih voda, bit će sve sprženo,
pa evo, vidite,
i mi ćemo se kao ljudi promeniti.
Pa evo, setite se šta su pričali pre 15 godina. Onda kažem Al Gore, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Uopšte, tada se isto tako pričalo o klimatskim promenama. Oni su tada, pazite sad, imamo internet sada, pa možemo ono da iskopati mnoge stvari i izjave mnogih aktera. To je sad bogatstvo interneta. I tu tada, evo, upravo Al Gore, pa čak i Međunarodni panel za klimatske promene su tada govorili da će do 2015. godine, pazite to, nivo mora da se poveća ne znam za koliko, da će biti ugroženi priobalni gradovi i takve, da kažem, stvari koje su nesuvisle. I vidite, ništa naravno toga se nije desilo i neće se ni desiti. To sigurno. Za šta ste mama pitali?
Pa to prosto zašto, to je zašto se stvara ta atmosfera.
Pa to je pitanje za njih, ne za mene. Mm-hmm. To bi oni mogli bolje da kažu, ako umeju nešto da kažu. Jel? Pa prosto svuda je ušla politika. Političari su ušli u sve pore društva, i to u svim zemljama. I onda kad pogledate, kad političari pričaju neke priče, Mislim, šta vi možete, kako možete istinu vi da očekujete od političara?
Ali zato postoje podaci
da.
Koji ima, vi volite da se igrate i koji vam omogućavaju i da rekonstruišete kolika je bila temperatura srednja u Beogradu 1700 i neke.
Jest.
Kad je počelo zvanično merenje? 1881. ili...
Da, 1887. je zvanično počelo zvanično. Merenje, a međutim ima jedno nezvanično merenje koje je sprovodio Vladimir Jakšić na Senjaku iznad Sajma. On je još 1848. započeo prva ono redovna merenja svakodnevna, čiji smo eto mi podatke imali prilike da i analiziramo. A rekonstrukcija je urađena od 1780. godine na osnovu podataka Budimpešte. I ta rekonstrukcija može da pokazuje nam da, eto, to je već i kraj 18. veka bio, da je u to vreme baš tada bio jedan topli period, nakon čega je početkom 19. veka, da kažem u drugoj dekadi 19. veka, došlo do pada, došlo do ulaska u jednu hladniju klimatsku fazu koja je trajala nekih 30 godina. I onda vi vidite kad pogledate grafikone, znači beogradskih temperatura, a tako se ponašaju i svi grafikoni. Imam grafikone evo za Prag koji ima merenje od 1775. godine. Svi ti grafikoni golim okom se vide iz tih grafikona da se temperatura, kao i svi ostali meteorološki parametri i sve ostale prirodne pojave ponašaju prosto na osnovu ritmova. Smenjuju se ritmovi.
Bilo je mini ledeno doba u Americi
yes.
u 17. Yes. veku.
Pa i u Evropi.
I u Evropi.
Temza u Londonu se ledila. I eto, sad nema više, sad je tako, ali bit će ponovo tako jednoga dana. Samo, eto, vidjet će se kad.
Znači, mi bi trebalo da prestanemo da dižemo halabuku, nego da se ponašamo u skladu sa
prirodom
da. I da prestanemo za početak da zagađujemo i sečemo šume. Tako. Odnosno, prvo da prestanemo sečemo šume.
Tako je. Pa evo, ovi svi koji propagiraju tu zvaničnu verziju o globalnom zagrevanju, oni već 25-30 godina, pričaju o potrebi uvođenja alternativnih izvora energije i tako dalje. To na sva zvona mi slušamo već 25 godina. Pa postavlja se pitanje, gde je toliki novac za ovih 25 godina završio? O čemu mi onda pričamo? Šta mi uopšte slušamo tolike decenije već? Gde su efekti te borbe njihove za jednu zeleniju i ekološki čistiju planetu.
Vladimire, vi ste pripadnik Beogradske škole meteorologije. To je skup ljudi koji razmišljaju slično kao vi i koji se razlikuju od nekog, recimo, mainstreama.
Da.
Jel vi sarađujete sa ljudima iz inostranstva? Prosto li imate neka saznanja kako je to u nekim drugim zemljama? Da li je ista priča kao i kod nas? Pretpostavljam da jeste, jer ovo je globalna priča to da. O klimatskim promenama. I sad kako tu ljudi koji su malo, da li su i oni malobrojniji u drugim zemljama, isto kao što je to slučaj ovde u Srbiji?
Pa jeste, svugde je to slučaj. Svugde je to slučaj. E sad malobrojniji, kad kažemo malobrojniji...
Možda i nisu, nego
da,
su samo
teško,
tiši.
Tako je, teško će biti da su malobrojniji, nego jednostavno su nevidljivi. A iz kojih razloga su nevidljivi, to je jasno. I zato što nigde ne mogu ni biti vidljivi.
S obzirom na to... Ali zar nije nelogično da vi treba da se ućutkujete... Iako ne govorite ništa što, dakle, vaša priča ne sadrži katastrofu u sebi da. I samim tim je nešto dobro i zdravo i preporučuje neke aktivnosti koje su inače za dobrobit životne sredine.
Da.
A poželjno je ono što je katastrofično.
Da.
To nas, da. Hoće da nas drže ono, da budemo malo bolji za manipulaciju.
Tako, vidite koliko to sve nema veze jedno sa drugim, kad čovjek logički razmisli. I pa ne znam šta bi.
Evo o Beogradskoj školi meteorologije. Ima tu zanimljivih aktivnosti, ima. Istraživanja, razmišljenja.
Pa, tu tek ima da se radi. Da kažem, prirodne pojave su neiscrpan izvor. Nešto toga je urađeno, da kažem, neke analize. To se, uglavnom se Beogradska škola meteorologije bavi heliocentričnom, da kažem, heliocentričnim istraživanjima, znači istraživanjima sunca i uticaju sunca na vremenske procese na zemlji. I tu ima nekih, da kažem, rezultata koji ipak nisu još u dovoljnoj meri potvrđeni, nešto izgleda dosta dobro, ali nešto još ima tu mnogo još prostora da se radi i da se istražuje priroda.
Stvarno. To je ohrabrenje za neke mlade ljude koji možda misle šta sad da radim, sve je već pronađeno i istraženo, ali nije.
Ma kakvi, to je samo delić. Znači, prostora ima, bitno je sad da su heliocentrična istraživanja, da kažem, imaju zdravu osnovu, zdrave temelje. I sad kad nešto ima zdrav temelj, onda lako će biti u budućnosti. E sad čekamo neke buduće generacije istraživača koje će doneti, ono da kažem, značajni rezultat. Ali eto, mi smo kao trenutno sad na ovom svetu, eto, nešto smo uradili. I radimo i dalje dok smo ovde.
A da li možete vi na osnovu podataka da znate kakva će biti temperatura u nekoj budućnosti, sad koliko daleko?
Pa na osnovu ovoga što vidimo i na osnovu smene ciklusa, manje više, to su pravilne smene, manje više, da kažem, ne može sad biti striktno u godinu i to, ali otprilike se ciklusi, bar ovi temperaturnih parametara, pa i svih drugih meteoroloških, ne samo temperaturnih, postoji jedan, znači, određen, da kažem, srednje trajanje, da kažemo, ciklusa, koje se malo pomera, jel, nekad nije striktno i uvek isto, može da se tvrdi sa sigurnošću da ćemo u narednih 10 do 20 godina polako ćemo ulaziti u, da kažem, jednu hladniju klimatsku fazu.
Šta to znači hladniju? Znači? Koliko hladno? Pa, ne mini ledeno doba.
Ma kakvi, nema ništa od toga. A to će značiti u stvari samo veću učestalost, da kažem, to će značiti manju učestalost vrelih leta, a s druge strane znači malo veću učestalost i svežih i prijatnih leta u odnosu što je to sada. I hladnih zima nego što je to sada. Eto, ništa više. Znači, stvari u frekvenciji, ključna stvar je u frekvenciji, u stvari, ili učestalosti javljanja određenih meteoroloških pojava. To je čitava nauka što se ovoga tiče.
I nema katastrofe.
Ma kakva katastrofa, nema govora. Ekologija je već nešto drugo. Ovo što se tiče temperatura i klime, tu se neće ništa, tu katastrofe nema.
Dakle, bit će katastrofa samo ako se mi ljudi i dalje budemo ponašali kako se ne ponašamo. Ako
pameti,
pustimo prirodu da radi svoj posao, tu neće biti problema.
Tako, i ako političari konačno počnu da rade nešto o čemu pričaju već 30 godina.
Dobro.
Onda će biti efekata.
Dobro.
Da. Onda će biti, ako ne, onda... Moramo da ih prozivamo.
Vladimire, hvala vam mnogo.
Hvala.
Ovo je
vam
samo početak.
To je vrh ledenog brega, da kažemo.
Pričat ćemo još o ovim temama.
Hvala puno.
Vladimir Bilak, autor i vlasnik portala Meteologos, bio je gost emisije Čekajući veter i ovo je kraj današnjeg izdanja. Pozdravljaju vas Igor Živković, Tanja Kusanović, Mladen Milošević i Aleksandra Vukićević.
Pozivamo vas da nam se pridružite 20. i 21. jula na 32. saboru Narodnog stvaralaštva Oj Moravo u prislonici Kočačka. Radio Beograd 2 i ove godine tradicionalno dodeljuje nagradu od Zlata jabuka za najizvornije muziciranje. Pokrovitelj manifestacije, grad Čačak, medijski pokrovitelj Radio Beograd. Dobrodošli.